Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, melainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa guest kita pada episode kali ini. Sebenarnya nggak asing ya, mungkin buat teman-teman yang pernah dengar, beliau sempat ngisi juga waktu itu. Selamat malam Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Tartir, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik juga Mbak Lydia. Wah, makasih banget nih Mbak Lydia sudah mau bersedia menjadi guest kita lagi dan membahas hal yang sebenarnya agak sedikit bothersome ya buat siapapun yang sedang menginjak masa dewasa gitu ya. Jadi kayak misalnya mungkin agak sedikit apa ya, annoying kali ya, kalau misalnya dengar orang nanyain, kapan kamu nikah, terus kapan punya anak, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan membahas hal-hal seperti itu nih. Kebetulan Mbak Lydia ini, dia punya pengalaman yang menarik yang bisa di-share ya untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita jadikan pembelajaran yang baik seperti itu ya. Dan Masya Allah ya, beliau nih mau banget berbagi gitu loh dengan kita. Terlepas dari segala isu yang beredar beberapa pekan belakangan ini gitu ya, mengenai child free seperti itu ya. Dan ya istilahnya zaman sekarang udah berubah ya, pilihan orang itu sekarang semakin luas. Kenapa akhirnya mereka memilih untuk tidak memiliki anak atau akhirnya memutuskan untuk berusaha memiliki anak semaksimal mungkin walaupun mereka harus menunggu berapa lama. Dan Mbak Lydia adalah salah satu, menurut aku ya, yang aku tahu itu istilahnya punya perjuangan yang sangat luar biasa di luar dari istilahnya bukan tren sih, aku ngatainnya lebih ke isu saat ini di mana orang-orang muda seperti kita mungkin preferensinya akan it's better not to have a kid gitu ya. Tapi Mbak Lydia dan suaminya bahkan berusaha kalau nggak salah beberapa tahun belakangan ini untuk bisa memiliki anak. So silakan Mbak Lydia mungkin bisa menceritakan ups and downs perjalanannya sampai akhirnya memiliki seorang baby saat ini.
Cerita dikit ya, maksudnya ini mudah-mudahan menjadi bahan sharing aja buat teman-teman, karena sekarang juga banyak pilihan yang beredar di masyarakat bahwa mau punya anak kah atau tidak punya anak kah gitu ya, dan bahwa kehidupan juga udah berbeda ya, lifestyle berbeda yang yang akhirnya mungkin banyak juga dari teman-teman yang bukan sulit hamil, tapi mungkin dipospon gitu. Kayak kami kebetulan sampai 7 tahun diposponnya keturunan seperti itu. Nah, iya sebenarnya kan kondisi-kondisi dari setiap orang itu berbeda ya. Kita bicara tentang kesuburan misalnya, itu kan kondisi setiap orang itu berbeda. Ada yang alhamdulillah dikasih cepat untuk memiliki keturunan, ada yang belum kayak gitu. Dan kondisi kesuburan orang dengan beda-beda itu juga dipengaruhi oleh mungkin latar belakang orang yang berbeda-beda juga. Ya kebetulan aku punya background yaitu sakit jantung bawaan, yang sakit jantung bawaan itu emang udah ada dari aku lahir gitu. Memang jantungku itu divonis istilah awamnya itu bocor gitu ya. Jadi antara sekat bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri itu ada kebocoran yang akhirnya membuat aku sebagai pribadi itu secara fisik gitu tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat seperti itu. Dan kebetulan kalau kita tahu dari cerita teman-teman dari apa namanya latar belakang medis juga bahwa hamil itu juga membutuhkan apa namanya fisik yang kuat, terus habis itu membutuhkan apa ya namanya oksigen yang cukup. Nah, kebetulan aku juga dengan adanya sakit jantung itu oksigenku juga tidak seperti pada umumnya yang dimiliki orang-orang yaitu sampai 100%, aku cuma di 80% gitu. Tapi alhamdulillahnya ya sehat sampai sekarang, maksudnya bisa tetap apa ya beraktivitas walaupun mungkin tidak yang senormal teman-teman lain gitu yang memang kondisinya itu baik jasmani maupun rohaninya normal. Kalau di Indonesia mungkin itu belum termasuk disabilitas ya, sakit jantung bawaan, tapi kalau di luar itu termasuk disabilitas sih, kayak gitu sih. Tartil itu backgroundnya sedikit ya, kenapa mungkin aku cukup lama menunggu keturunan, karena backgroundku ya itu tadi memiliki sakit jantung bawaan.
Oh iya benar banget ya, ternyata memang kalau di Indonesia itu maksudnya penyandang disabilitas itu masih dilihat dari physically seperti itu ya. Artinya kalau misalnya ada apa sih istilahnya gejala dalam badan seperti itu yang akhirnya menyebabkan performa fisik kita itu menurun, mungkin masih belum di apa pertimbangkan sebagai disability gitu ya. Tapi kalau di luar negeri udah masuk disability. Menarik, menarik, menarik.
Iya, karena mungkin kalau di Indonesia lebih ke fisik ya, maksudnya disabilitas itu lebih yang terlihat secara fisik gitu. Iya, betul. Kayak gitu.
Menarik ya, ternyata penyakit jantung itu bisa ngefek ke banyak hal ya. Tapi tuh gimana tuh Mbak dari penyakit jantung sampai akhirnya Mbak beberapa tahun postpone untuk apa namanya memiliki anak dengan suami?
Yes, iya sebenarnya kan dengan sakit jantung bawaan ini emang gini Til, setiap sakit ada sakit sakit bawaan, kita bilang sakit bawaan itu kan macam-macam ya. Bisa secara genetik, ya pastinya kalau bawaan itu lebih apa namanya turun temurun ya atau inherited disease kan ya. Secara genetik itu pun setiap orang itu walaupun misalnya kayak aku sakit jantung bawaan terus ada orang lain yang sakit jantung bawaan itu juga case by case-nya itu berbeda gitu loh. Nah, kebetulan aku pun defects-nya dari jantung itu bukan hanya sekadar kebocoran yang aku jelaskan tadi, tapi ada beberapa defect yang maksudnya itu secara medis itu so complicated gitu loh. Tapi ya alhamdulillahnya ya memang kayak aku mendapat berkah ya rahmat sakit jantung bawaan itu, tapi juga mendapatkan berkah bahwa apa sih namanya tetap bisa menjalankan hidup dengan seperti hampir seperti orang normal gitu, walaupun mungkin terbatas dalam beberapa hal gitu seperti latihan fisik atau seperti kegiatan fisik yang berlebihan, tapi tetap bisa menjalankan hidup di apa namanya seperti orang normal kayak gitu. Karena case yang lain juga bisa dilihat bahwa banyak juga yang tidak bisa apa namanya kehidupannya berjalan seperti orang-orang yang normal kayak gitu. Jadi waktu itu karena dokter melihat case-nya itu aku sakit jantung bawaannya dengan beberapa defects. Nah, waktu itu dilihat juga bahwa ternyata di aku sakit jantung bawaan plus ada yang namanya hipertensi pulmonal atau hipertensi paru. Jadi setiap jadi ada sakit komplikasi bawaan lainnya gitu, dengan adanya satu ada ternyata yang lain yang mengikutinya gitu. Nah, akhirnya dokter bilang kalau misalnya ini sih dengan apa sih namanya dengan kondisi seperti ini itu sebenarnya ibu tidak disarankan untuk memiliki anak gitu, karena risiko sangat besar ketika hamil maupun melahirkan seperti itu. Jadi dari awal sih memang dari awal pernikahan itu sudah tahu ya sebenarnya bahwa risiko untuk memiliki anak itu adalah risiko yang cukup berat untuk kami gitu.
Wah, menarik nih ya, pada akhirnya Mbak Lydia dan suami akhirnya memutuskan untuk memiliki anak, padahal dengan putusan dokter sebenarnya bukan 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 putusan sih, lebih ke warning gitu ya, bukan sebuah vonis seperti itu ya, kalau misalnya Mbak Lydia akan kenapa-kenapa, tetapi kan istilahnya better to save apa namanya Mbak Lydia's life seperti itu ya untuk kedepannya gitu. Tapi akhirnya mereka memilih untuk memiliki anak. Nah, kenapa sih kira-kira Mbak? Padahal di tengah-tengah isu yang sedang rame gitu ya, kalau misalnya pasangan muda itu ntar-ntar lah punya anak gitu, atau mungkin gak usah punya anak kayak gitu.
Iya, kalau menurut kami ya terlepas apa yang kami percaya ya, maksudnya di dalam kepercayaan yang kami anut ya sebagai Muslim, kita tahu bahwa anak itu kan penerus amal jariah kami kayak gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kami juga menginginkan adanya nanti yang akan walaupun kami sudah tidak ada itu, mereka tetap meneruskan misalnya karya-karya kami gitu ya, hal-hal yang sifat-sifat baik yang bisa kami ajarkan kepada mereka. Jadi kayak meneruskan keberlanjutan hidup di bumi inilah gitu. Itu kan kepikiran banget kalau kita misalnya nggak ada keturunan nih. Ini maksudnya no offense ya, maksudnya semoga tidak menjadi ketersinggungan untuk teman-teman yang mungkin ya yang saat ini masih menunggu keturunan juga, bahwa itu semua kan memang hak prerogatif dari Tuhan ya, apakah kita memiliki keturunan atau tidak. Cuma dari dalam diri kami sendiri pasti ada keinginan bahwa nanti ketika kami tidak ada keberlanjutan hidup, ada keberlanjutan keturunan gitu, ada yang menjadikan apapun yang baik-baik yang dari kami ya, seperti itu terlepas dari amal jariah yang pastinya akan kita dapatkan insya Allah ya dari doa-doa yang soleh ya gitu. Dan kita kebayang nggak sih Til, kayak misalnya setiap tetes air susu aja itu bisa ngebentuk anak itu gitu, dan itu seumur hidupnya. Kayak kita dari orang tua kita juga setetes air susu ibu kita itu udah terus ngalir sampai kita nggak ada gitu kan. Itu tuh kayak itu ada sesuatu yang menakjubkan, ada manusia lain, ada keberlangsungan hidup. Nah, itu yang membuat kami benar-benar kita harus nih punya anak gitu, walaupun cuma satu, tapi setidaknya ada yang terus meneruskan keberlangsungan hidup kita seperti itu sih. Makanya keinginan kami dan menjadi memiliki anak itu sangat penting untuk kami gitu.
Wah, luar biasa nih ya. Jadi tujuannya benar-benar di luar nastar. Gak maksud aku di luar pemikiran ya anak-anak zaman sekarang lah ya. Jadi wah, mulia banget ya. Berarti ya niatnya investasi di sini yang Mbak Lydia quotation kan, istilahnya tanda petik kan, adalah bukan investasi bahwa mereka harus mengurus atau anak tersebut harus mengurus Mbak Lydia dan suami, tetapi bagaimana kebaikan yang ada pada diri Mbak Lydia dan suami itu bisa mengalir kepada anaknya dan memberikan keberkahan dan kebaikan kepada banyak orang nantinya. Wow, that's mind blowing. Mungkin bisa dijadikan salah satu motivasi ya buat para pasangan muda kali ya.
Karena kita kan juga sebagai anak juga kepinginnya seperti itu kan. Apa-apa yang baik dari kita itu untuk orang tua kita gitu loh. Nah, kita juga kepingin anak kita juga seperti itu nanti gitu.
Tapi ya Mbak, kalau kita pikir-pikir rasional ya, zaman sekarang itu, aku sebenarnya di luar dari isu mengenai child free. Okay, that's kind of sensitive. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, mereka memilih itu atau mungkin postpone untuk nggak memiliki anak sementara itu karena ya mungkin mereka nggak sanggup nanti kalau misalnya anak itu lahir ke dunia nggak bisa di support gitu kan. Nah, kira-kira gimana tuh Mbak? Menurut Mbak supaya mentality mereka itu kuat gitu ya, bukan berarti ya kita mau promote mereka buru-buru cepat punya anak ya kan, nggak juga ya, tapi kan tergantung rezeki dan tergantung waktu gitu ya, karena waktu orang kan beda-beda gitu Mbak.
Iya, makanya kalau menurutku yang paling penting dari semua itu adalah support system dari orang-orang di sekitar kita gitu ya. Karena kalau ya, karena itu kan kena mental banget ya. Maksudnya secara misalnya finansial belum secure, itu kena mental, apapun itu bisa kena mental dan akhirnya menjadi tekanan secara psikologis di dalam diri kita. Nah, itu menurutku yang paling benar-benar penting itu adalah dukungan atau support system dari semua yang ada di sekitar kita gitu. Baik itu dari misalnya kayak pasangan, terus habis itu orang tua, mertua, dan keluarga yang ada di sekitar kita, serta teman-teman kayak gitu. Itu sangat penting banget sih buat ibu ya, buat ibu yang mempersiapkan diri untuk memiliki keturunan gitu.
Nice, ternyata memang butuh support system ya. Maksudnya support system ini memang gak siapapun punya, tapi setidaknya memang bisa diusahakan gitu ya. Salah satu memang yang paling efek itu, aku sepakat sih, ini bukan masalah perihal apa namanya punya anak atau enggak, tapi banyak hal lain seperti itu ya, mengenai lingkungan seperti itu ya, atau environment atau surrounding seperti itu. Teman-teman kita, siapa teman kita bergaul gitu ya, itu ngaruh banget ya, sampai pada akhirnya kalau misalnya kita kurang bergaul atau mungkin kita tetap mengurung diri sendiri dan membuat isu itu berseliweran di sekitar kita, maka kita kayaknya nggak bisa menanggapi isu-isu terkini itu dengan kepala dingin kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak, what is your drive? Maksudnya apa sih yang benar-benar memotivasi Mbak Lydia sama suami itu untuk yaudahlah gas aja gitu, padahal tuh wah gila sih warningnya itu dari istilahnya, kalau kita bilang, aku nggak bilang kalau misalnya dokter itu wakil Tuhan, nggak ya, tapi kayak mereka adalah orang yang istilahnya bisa memberikan kita informasi bukan tervalid juga sih, yang mungkin bisa kita jadikan sebagai salah satu rambu-rambu gitu loh untuk bertindak, apalagi khususnya untuk kesehatan kita gitu, apalagi ini masalah menyangkut nyawa gitu kan, dan melahirkan anak kayak gitu tuh, gimana tuh Mbak?
Jadi sebenarnya gini ya, ada orang yang mungkin divonis itu langsung nyerah gitu ya Til ya, kayak ya udahlah gue nggak bakalan bisa banget nih, pokoknya ini udah vonis dari medis, udah final gitu ya. Cuma aku tuh bukan orang yang pesimis, maksudnya memang bukan orang yang dari dulu tuh bukan orang yang nggak mungkin nih nggak bisa ya udah selesai gitu, nggak. Aku orang yang dibilang optimis juga nggak sih Til, maksudnya aku tetap tahu bahwa itu ada risiko seperti itu, ada vonis seperti itu, ada saran dari dokter seperti itu, tapi aku selalu percaya bahwa masa sih aku harus berhenti untuk berusaha, siapa tahu dengan aku berusaha terus bersama suamiku nih aku bakalan dapet gitu loh, aku bakalan dikasih gitu. Kalau misalnya aku berpikir waktu itu adalah kalau aku misalnya dikasih anak berarti aku mampu, kalau aku gak dikasih anak berarti aku emang gak mampu. Aku mikirnya udah cuma gitu aja Til. Cuma aku sama suami akhirnya ya udah deh kita ini aja dulu menjalankan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita, maksudnya cita-cita kita yang kita mau sekolah dan lain sebagainya. Siapa tahu di tengah-tengah sekolah itu kita dapat gitu kan, siapa tahu di tengah-tengah pernikahan kita dapat gitu. Jadi kita coba buat mengejar dulu apa yang kita impikan. Misalnya dulu itu kepengen banget kayak gimana sih sekolah master tapi di luar kayak gitu-gitu kan, dapat beasiswa gimana sih gitu. Jadi kita coba buat cari itu dulu gitu, kalaupun rezeki nanti pasti kita dikasih deh keturunan gitu. Nah setelah itu, setelah beberapa tahun ya, itu 1, 2, 3 tahun tidak kunjung hamil waktu itu, akhirnya ketika sekolah di Australia, kebetulan waktu itu mulailah kita mencoba untuk start mencari bantuan secara medis ya kan, karena kan kita nggak bisa setelah 3 tahun kita berdiam diri tidak ada usaha lebih untuk mendapatkan keturunan. Mungkin itu waktunya, waktu itu kita berpikir seperti itu. Hanya di tahun 2017-an Kami mencoba untuk general check up secara rutin tentang reproduksi di waktu itu di Australia saat sekolah. Ya kita apa ya, kayaknya kalau misalnya kita tidak berikhtiar atau tidak berusaha, sepertinya kita bukan orang yang tiba-tiba dikasih gitu aja gitu. Kayaknya Tuhan pengen lihat usaha kita deh. Udah kita berusaha. Cuma memang waktu itu karena terbentur suami sekolah dan saya juga mulai sekolah, jadi kita terbentur waktu. Kayak nggak mungkin banget rutin seperti datang ke klinik rutin yang sesuai jadwal. Karena kita terbentur sama jadwal kuliah juga kan. Akhirnya di situ. Dengan mencoba pertolongan medis di Australia, kadarullahnya belum berhasil sampai akhirnya ya udah kita coba buat selesaikan dulu sekolah, setelah itu kembali ke Indonesia. Nah setelah itu kan ada COVID ya, maksudnya ada pandemi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kita putuskan untuk mencari pertolongan medis untuk mendapatkan keturunan di Indonesia pun tidak memungkinkan waktu itu, karena kan COVID ya, maksudnya pandemi kayak, dan resiko untuk saya misalnya seperti orang yang memiliki sakit jantung bawaan keluar mengunjungi fasilitas medis dalam kondisi itu masih pandemi, itu kan sangat riskan ya, kita semakin bisa drop kan, ya benar, makanya waktu itu kita postpone lagi untuk mencari pertolongan medis untuk mendapatkan keturunan, sampai akhirnya pada akhir 2021 ketika pandemi udah mereda juga tuh, kami mulai buat fokus. Nah di situ ketika fokus itu benar-benar kita lepasin semuanya sih, Til, kayak maksudnya benar-benar kayak aku tuh nggak kerja sama sekali, suamiku juga bener kerja tapi dari rumah, yang bener-bener nggak kemana-mana, yang bener-bener kita fokus untuk setiap bulannya itu datang ke fasilitas kesehatan, memeriksakan semua ya, organ reproduksi mulai dari basic. Jadi benar-benar kayak dedikasi waktu kita itu mulai dari akhir 2021 itu untuk mendapatkan keturunan. Kita udah nggak mikir dari mana sih kita nanti dapat dana untuk melanjutkan kehidupan ya, dalam tanda kutip kehidupan kita, gimana ya nanti kita itu udah lepas banget. Lagi COVID, jadi kita tuh udah benar-benar ngelepasin itu semua, karena fokus kita udah pada memiliki keturunan. Sampai akhirnya kadarullah di tengah 2022 ya, atau selepas Ramadan waktu itu sekitar April atau Mei, usaha kami alhamdulillah berhasil waktu itu kan, Til. Ya, jadi aku menyimpulkan bahwa oh ternyata itu kayak dedikasi waktu yang benar-benar kita lepasin semuanya itu di saat itu baru kita dikasih gitu loh. Jadi kok waktu setengah-setengah waktu seperti di Australia itu kita masih kayak belum dikasih gitu loh, karena masih maju mundur, masih ada yang dikerjain lain apa. Nah di saat kita benar-benar ngelepas semuanya dan kita benar-benar mendedikasikan waktu kita untuk mencari apa yang kita pengen ya, waktu itu intinya itu kan kita pengen banget nih memiliki keturunan. Nah itu tuh ya alhamdulillah dikabulkan gitu ceritanya Sitil. Jadi itu usaha-usaha yang kami lakukan. Kadang kalau misalnya teman-teman pada tanya apa sih, gimana sih kok bisa akhirnya memiliki keturunan gitu ya, aku selalu ngejawab bahwa yang paling penting adalah waktu, dedikasi kita terhadap apa yang kita inginkan. Ini bukan hanya mendapatkan keturunan ya, misalnya kita pengen banget dapat beasiswa nih, dedikasinya apa? Waktu. Itu kalau materi ya udah pasti, tapi kalau waktu tuh kadang kita udah lah, kita masih bisa ngerjain ini disambi itu gitu kan, tapi ternyata nggak bisa gitu, ternyata waktu itu sangat penting banget.
Tapi bener loh yang dikatain sama Mbak Lydia itu, kalau kita ingin apa namanya, mendapatkan sesuatu yang serius, bukan mendapatkan sesuatu yang serius sih, istilahnya mencapai sesuatu yang serius dan mendapatkan hasil yang optimal, kayaknya nggak bakalan bisa maksimal hasilnya kalau misalnya kita tidak memberikan ruang dan waktu untuk hal tersebut. Pun memang kalau misalnya ada orang yang bisa seperti itu, yang istilahnya aduh gila sih, kayak mungkin jarinya tuh tangan sendiri keluar, jadi misalnya 10 pekerjaan bisa selesai dalam satu waktu, ya itu beda-beda ya. Tapi most of the time kita tuh kayak bakalan kelabakan, dan ya kalau misalnya kerjaan selesai 10 pekerjaan dalam satu waktu sih, ya bisa sih, tapi mungkin nggak maksimal gitu ya. Termasuk hal ini juga gitu ya Mbak ya. So ya, jadi mungkin kita harus mengukur diri kita sendiri. Kita nggak perlu menilai diri kita itu sama dengan orang lain. Misalnya kita lihat atau terkena peer pressure dari rekan, teman atau saudara gitu ya, yang bisa melakukan segala hal dengan cepat dan banyak gitu ya, sedangkan kita enggak, bukan berarti kita mungkin lower than them gitu ya. Tetapi memang ya udah, memang setiap manusia punya kemampuan beda-beda gitu ya Mbak ya.
Bisa nggak bisa, iya makanya kita harus lihat diri kita sendiri. Kayak aku juga dulu mikirnya seperti itu, ini bisa kok si A, dia bisa sambil kuliah langsung punya keturunan, langsung ini semuanya bisa dikerjain gitu. Tapi waktu itu tuh kayak, iya aku tuh ngelihat orang lain loh, sedangkan diriku belum tentu seperti itu gitu loh, sedangkan diriku tuh belum tentu bisa mendapatkan seperti apa yang aku lihat di orang lain gitu. Dan akhirnya aku ngelihat bahwa oh ternyata kalau aku membutuhkan waktu yang benar-benar aku dedikasikan untuk mendapatkan apa yang aku pingin, satu yang aku pingin itu gitu sih Til. Jadi kita emang nggak bisa ngelihat orang lain sih sebenarnya. Bener banget itu.
Jadi, kesimpulannya mungkin lebih kepada you need to spare your own time. Your own time with your loved one ya, khususnya mungkin buat yang newlywed atau yang sedang menunggu momongan gitu ya, atau pejuang garis dua lah ya sebutnya ya. Kalau misalnya di sosial media itu untuk menyediakan ruang dan waktu gitu ya untuk fokus. Kalau misalnya ingin mendapatkan momongan enggak gitu ya, Mbak ya. Nah, mungkin ini the tip of our story kali ya. The tip of our conversation, ujung dari pembahasan kita pada topik ini nih. Nah, mungkin Mbak bisa ceritakan dong drama-drama yang Mbak alami gitu ya, sampai akhirnya pada akhirnya Mbak Lydia dan Mas Firman ya, suaminya Mbak Lydia ini akhirnya memiliki seorang momongan gitu ya. Yang namanya kalau aku sebutnya Hansel gitu ya, pakai E gitu ya. Ejaan-ejaan bule gitu ya.
Iya, pejuang garis dua ya namanya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang itu semakin banyak banget loh pejuang garis dua itu. Mungkin karena ini ya, lifestyle, kehidupan itu sudah mulai berbeda ya. Jadi aku ngelihat banyak banget nih pejuang garis dua yang sekarang tuh, bahkan teman-teman di sekitarku juga masih berjuang ya. Kita sama-sama doain semoga berhasil, amin. Nah, aku pengen cerita sedikit bahwa emang risiko untuk memiliki keturunan yang aku hadapi itu tuh besar banget gitu, karena memang secara medis disarankan seperti tadi yang aku bilang untuk tidak memiliki keturunan. Aku gak bisa nyelasin secara medis karena aku memang bukan orang medis, tapi intinya bahwa kalau misalnya kita hamil, kita melahirkan, itu kan membutuhkan energi yang lebih besar ya, kita kan secara kondisi tubuh juga berubah gitu kan, secara kerja jantung itu juga semakin cepat, mungkin dari yang untuk satu orang jadi untuk dua orang gitu kan. Jadi itu memang benar-benar aku pertaruhkan bahwa apapun risikonya aku pengen punya keturunan walaupun itu satu gitu. Waktu itu aku mempertaruhkan seperti itu dan suamiku pun tahu kondisi itu pun ya sudah mendukung akhirnya apapun itu kita lalui gitu. Nah waktu itu sih emang alhamdulillahnya Tuhan tidak memberikan aku apa namanya ya, biasanya kalau orang hamil itu sampai mual, muntah, dan gak bisa morning sickness lah kita bilang ya, istilahnya. Tapi alhamdulillah waktu itu Tuhan tidak memberikan aku morning sickness yang berlebihan seperti itu. Jadi selama hamil itu aku merasa sangat diberkahi karena benar-benar aku sehat. Aku sehat, aku anakku yang di dalam kandungan itu tidak rewel sama sekali. Aku bisa makan apa aja, pokoknya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar mulai dari awal kehamilan sampai melahirkan waktu itu. Nah, memang vonis-vonis dokter kan sudah banyak yang bermunculan ya waktu itu bahwa wah jangan-jangan nih nggak bisa sampai lahir, jangan-jangan nih nanti di usia 33 minggu seperti itu terjadi pembengkakan jantung karena dari daya kerja jantungnya itu semakin besar kehamilannya semakin cepat kayak gitu, jangan-jangan ada gagal jantung. Banyak sekali vonis-vonis dokter yang kebetulan aku ini tinggalnya di daerah ya, di daerah yang memang fasilitas kesehatan tidak semumpuni di kota-kota besar gitu kan. Akhirnya aku punya karena aku punya riwayat operasi apa atau koreksi jantung dulu waktu kecil di rumah sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta, dokter-dokter dari daerah merekomendasikan aku untuk pergi ke Jakarta. Kembali lagi dengan segala waktu yang aku punya, resources yang aku punya, aku udah gak mikirin lagi ntar aku kerja di mana, ntar gimana, suamiku pun seperti itu. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta, ya, jadi daerah ke Jakarta kayak yaudahlah, this is our apa ya, ini tuh benar-benar perjuangan kita gitu. Iya benar. Iya, this is perjuangan kita. Kita sudah dikasih kayak gini berarti kita harus berjuang sampai benar-benar kita bilang titik penghabisan ya. Kayak gitu. Kita harus anu dan dokter-dokter pun bilang kalian sudah menunggu sampai 7 tahun, jangan disia-siakan, cari yang terbaik, fasilitas yang terbaik ya. Kita akhirnya berangkat ke Jakarta. Kebetulan di beberapa minggu terakhir untuk dalam kehamilan itu dikontrol rutin di Jakarta, stay di sana dan alhamdulillahnya lagi bertemu dengan expert-expert di bidang medis yang bisa benar-benar membantu kami waktu itu ya. Sampai akhirnya tibalah waktu kelahiran. Jadi waktu itu setelah dicek semua kondisi, biasanya kalau ibunya itu memiliki sakit jantung bawaan, itu akan berdampak pada anaknya. Kan saya bilang ini inherited disease ya, maksudnya bisa ke anaknya. Tapi alhamdulillahnya setelah dicek secara, sekarang kita ada yang namanya feto maternal kan, kita dicek secara keseluruhan sampai anak-anak, bayi-bayinya, janinnya itu apakah sehat atau tidak. Nah semua dicek, semua aman, alhamdulillah gak ada masalah. Hanya saja anak saya itu gak bisa, maksud saya janin di dalam kandungan saya itu gak bisa besar. Jadi dia akan lahir dengan kondisi berat badan rendah, sekitar cuma 2 kilo. Kalau teman-teman tahu bahwa ya berat badan normal itu minimal itu 2,5 kilo dan ini hanya 2 kilo. Tapi jadi seperti bayi lahir prematur ya. Kayak gitu karena ya itu adalah efek samping mungkin ya atau side effect dari karena saya punya sakit jantung bawaan tadi gitu. Akhirnya dokter bilang kita selamatkan, maksudnya kita percepat saja proses kelahirannya, tidak usah menunggu. Akhirnya saya mau nggak mau kan memang harus pakai operasi sesar kan. Nah, ya itu drama dimulai, drama dimulai yang awalnya udah aman semuanya, alhamdulillah nggak ada masalah selama kehamilan, mulailah drama di kelahiran gitu. Nah, biasanya orang kalau operasi sesar itu memang di bius atau di anestesi, itu kalau teman-teman tahu pasti lokal anestesi, jadi dari pinggang ke bawah, atau kita sebutnya kalau di dunia medis itu spinal atau epidural kalau saya nggak salah sebut ya, itu biasanya itu prosesnya itu cepat aja gitu kalau misalnya sesar dengan indikasi-indikasi medisnya. Nah, kebetulan saya dengan adanya sakit jantung bawaan, dokternya itu bilang waktu itu bahwa nggak bisa kita hanya anestesi lokal, kita harus anestesi total, Bu. Anestesi total means general anestesi, yaitu kita benar-benar dibuat tidur gitu kan. Kalau hampir nggak, jarang banget orang melahirkan di bius total. Biasanya itu hanya pada operasi-operasi besar kita di bius total itu. Waktu itu saya tanya sama dokternya, dok, ini kalau misalnya di bius total, risikonya apa? Dokternya jawab kayak, ya risikonya ada dua, Bu. Untuk ibu, bisa nggak bangun. Itu pasti kalau risiko dari general anestesi itu seperti itu. Bisa nggak bangun atau kematian, itu yang pasti. Yang kedua, anaknya itu bisa menjadi anak malas dalam tanda kutip itu, jadi nggak nangis, tidur, pengaruh dari obat bius tersebut kayak gitu, jadi bisa mempengaruhi ke anaknya. Kita tahu bahwa kalau anak lahir itu harusnya memang nangis supaya paru-parunya terbuka, ya pokoknya harus indikasi medis itu pasti harus nangis, anu biar anak itu, oh berarti anak ini anak sehat gitu loh. Anak sehat, nangis gitu. Karena kalau misalnya tidak nangis dan lain-lain itu seperti ada, di belakangnya itu ada indikasi-indikasi medis yang mungkin kita nggak tahu apa gitu ya, yang bahaya gitu. Nah, habis itu, iya, waktu itu udah benar-benar di meja operasi, kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa ngapa-ngapain, anaknya harus dilahirkan, ya kan, nggak mungkin tidak dilahirkan kan, apapun alasannya. Sedangkan saya udah mikir bahwa, aduh, kalau misalnya ini saya nggak bangun gimana gitu ya, karena itu benar-benar kayak benar-benar dalam hidup dan mati waktu itu, kayak dalam hati saya juga kepingin ngelihat anak saya pengen ngelihat keturunan saya tumbuh dewasa, tumbuh besar, saya pengen ngayomin dia gitu, pasti sebagai seorang ibu seperti itu gitu kan. Terus sampai akhirnya terjadilah operasi itu, mau nggak mau saya nggak bisa mundur. Akhirnya di general anestesi, alhamdulillahnya juga dapet dokter-dokter atau dan tim medis yang sangat expert ya di sana, yang benar-benar ngebantuin semua proses kelahiran itu. Yang akhirnya itu sekitar cuma 20-30 menit, nggak lama. Expert ya, benar-benar cepat pengerjaannya waktu itu, operasinya. Terus anaknya lahir, guess what? Anaknya benar-benar nangis kenceng. Iya, itu benar-benar yang saya kaget waktu diceritain, karena kan nggak dengar ya, karena general anestesi itu tidur total kan. Iya, anaknya nangis keras. Indikasinya itu pokoknya bagus semuanya. Secara medis dia dinyatakan sehat anaknya semuanya. Dan kadarullah, alhamdulillah juga selesai semuanya, saya bangun. Maksudnya bangun di meja operasi. Jadi udah selesai semuanya, saya bangun di meja operasi. terus dibawa ke ruang ICU untuk diobservasi aja sih, maksudnya kayak ada pendarahan atau enggak kayak gitu. Itu tuh benar-benar yang kayak that's a miracle for me gitu, kayak yang ini tuh benar-benar miracle gitu, kayak saya mendapatkan apa namanya yang dunia medis aja bilang bahwa ini tuh resikonya besar banget Bu, ini tuh kayak nggak mungkin, ini tuh anaknya itu kayak nggak bisa sehat Bu. Itu semua vonis-vonis itu tuh benar-benar karena kuasa Tuhan langsung dibentahkan gitu aja. Kita memang nggak bisa ya, maksudnya kita memang nggak bisa mementahkan itu, kita tetap harus mempertimbangkan indikasi medis, apa yang dibilang dokter itu harus kita pertimbangkan, tapi maksudnya kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan benar-benar membalikkan itu semua, dan itu tuh yang kayak luar biasa sih buat saya. Maksudnya yang divonis nggak bisa, sampai akhirnya hamil, sampai akhirnya melahirkan dan selamat dan sehat, itu tuh kayak so apa ya, lebih dari gift gitu loh, feel kayak yang masya Allah luar biasa, bahwa ya setiap ibu itu punya perjuangan sendiri-sendiri, dan aku benar-benar ngerasain bahwa oh ya benar, menjadi ibu itu benar-benar berjuang, apapun itu pasti berjuang kayak gitu sih, Til, yang benar luar biasa banget sih buat aku pribadi gitu, bahwa menjadi ibu ternyata tuh luar biasa banget gitu.
Berarti antara pasrah dan tawakal ya di tengah-tengah itu gitu. Jadi bukan berarti kita kayak maksudnya ya udah gas aja lah, gue punya anak no matter what gitu ya, tanpa mempertimbangkan saran dari dokter gitu ya. Bukan berarti kita kayak oh dia bohong, dia segalanya, tapi kayak itu bisa dijadikan guideline ya untuk kita supaya bisa lebih aware gitu ya sama kesehatan kita atau sama ya diri kita lah seperti itu ya, dan bagaimana supaya nantinya aman gitu ya buat diri kita dan mungkin nanti calon debayinya gitu, dan juga di saat yang bersamaan juga tetap ya itu bentuk ikhtiar ya, dan tetap tawakal gitu loh sama Tuhan gitu, dan ya tetap percaya kalau segala sesuatunya itu ada di tangan Tuhan, tetapi kita tetap juga mencari pertimbangan supaya kita tidak salah langkah.
Iya, betul-betul. Itu sih yang pengen aku sampaikan, bahwa ya pokoknya apapun yang dikatakan medis, ya tetap harus kita pertimbangkan. Jangan juga kita, enggak mungkin. Aku mau jalan sendiri, ya enggak bisa gitu juga. Karena kan ada orang expert yang lebih tahu daripada kita. Tapi kita juga harus percaya bahwa kalau kita bisa, kita mampu, ya kita jalan terus, kayak gitu sih. Itu sih yang aku pengen sampaikan, mudah-mudahan tersampaikan ya ke teman-teman, bahwa namanya perjuangan, ya perjuangan untuk memiliki keturunan itu juga siapapun itu, kondisinya apapun itu, backgroundnya seperti apapun, itu juga suatu perjuangan yang patut apa ya, kita apresiasi atau kita kagumi lah, kayak gitu gak sih, kayak gitu sih.
Ya sepakat banget dengan kata-katanya Mbak Lydia ya, jadi kita harus appreciate dan respect every effort that we have atau orang lain punya, karena memang mereka punya proses yang berbeda-beda seperti itu ya, untuk mencapai tujuannya, salah satunya untuk case ini seperti itu. Nah mungkin gak ada kata-kata lain Mbak Lydia selain ucapan terima kasih dari kami ya, dari aku sama Indri, karena akhirnya Mbak Lydia mau bersedia mengisi topik podcast ini dengan tema yang saat ini sebenarnya lagi rame sih ya, gak rame-rame banget sih, tapi kayak ya kayaknya bakalan muncul gitu ya nanti kalau misalnya ada momennya lagi, entahlah ya, dan kami dengan sangat terbuka. Atau mungkin Mbak Lydia mau mengisi lagi suatu saat nanti kalau misalnya ada topik yang cocok, kalau misalnya Mbak Lydia mau jadi guest kita. Dan semoga sharing-sharing kita ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Enggak sih, ya bisa ya. Jadi bahan pertimbangan atau sebagai pelajaran lah ya yang bisa kita ambil gitu ya. Case dari Mbak Lydia ini aku nangkepnya sih, ya satu hal yang penting adalah you need to spare your own time untuk achieve apapun itu yang kalian inginkan seperti itu ya, mau punya anak, mau lanjut kuliah seperti itu ya, macam-macam deh, apapun itu, mau buka bisnis baru, mau menjalani karir yang baru, I don't know gitu ya. Tapi memang ya waktu itu perlu kita spesialkan seperti itu ya, terlepas dari kita harus mengerjakan banyak hal.
Makasih banget, aku seneng banget bisa apa ya ngisi lagi di podcastnya Kartil dan Indri. Mudah-mudahan seterusnya nanti bisa sharing-sharing yang lain, dan mudah-mudahan berguna juga buat teman-teman ya sharing aku ini.
Last not but least, mungkin the best wishes buat keluarga kecilnya Mbak Lydia, semoga hari-harinya berwarna dan penuh keseruan seperti itu, karena ada member baru seperti itu di keluarga kecilnya Mbak Lydia. Dan aku yakin Mbak Lydia juga pasti sepakat nih mengenai harus spare atau meluangkan waktu khusus gitu untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu ya Mbak Lydia ya.
Amin. Dan ya sebenarnya sama aja, itu karena perjuangan ya. Jadi apapun perjuangannya, kita harus menyediakan waktu, dan jangan lupa kita harus apa ya, yaitu cari bantuan gitu ya. Cari pertolongan kayak gitu, supaya kita ikhtiar kita tuh benar-benar maksimal, karena kita enggak tahu ikhtiar mana yang benar-benar maksimal. Iya
bener. Paham. Sepakat banget sih itu. Jadi memang harus ada apa namanya ikhtiar, juga ada tawakal gitu. Jadi gak boleh kayak mana yang lebih melaju gitu ya. Karena kayak gak mungkin banget kita berdoa tanpa ada ikhtiar. Ya ngapain gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram @bbincangceria, di Facebook Bincang-Bincang Ceria. Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!